Hei, og velkommen til Diapodden. Denne podcasten handler om livet med diabetes, som jo en gruppe med fysiske sykdommer, men som har mange psykiske aspekter som følger med. Det lett å bli snakkende om insulin og blodsukker og de fysiske kroppslige tingene ved ulike diabetestyper. Men på Diapodden så legger vi fokuset på det vi tenker og føler rundt livet med diabetes, og hvordan vi kan bruke psykologien som ressurs. Jeg heter Thea Kristiansen, jeg jobber i Diabetesforbundet. Jeg programleder for denne serien med podcaster. Men med meg så har jeg psykolog Jon Haug, som psykologisk medarbeider i forbundet, og Norges fremste ekspert på diabetes og psykologi. Hei Jon!
Hallo Thea!
Hei! Du har jobbet med diabetespasienter i mange år, og nylig så ga du også ut boka Diabetespsykologi. Så jeg føler virkelig at jeg har fått med den rette personen som medprogramleder. I dag så skal vi snakke om kronisk sykdom. Fra diagnosen og resten av livet. Og Jon, hva det vi forbinder med sykdom?
Sykdom har vi alle et forhold til. Alle blir vi fra tid til annen rammet av sykdom. Fra vi ganske små opp gjennom hele livet kan vi bli syke. Så det å være syk, det noe alle kjenner til. Og vi kan formidle til hverandre erfaringer med hodepine, feber, vonde og stive muskler, kvalme og kroppslig ubehag. Og det dette man vanligvis forbinder med ordet sykdom. Men da snakker vi om noe som kommer, det for en kortere eller litt lengre tid, og forsvinner igjen. Vi snakker om det akutte.
Men sykdom kan også ha et helt annet forløp?
Ja, og selv om tilstanden oppstår spontant og akutt, for det gjør den ofte, også diabetes, og at den blir diagnostisert og medisinert, så forsvinner den ikke. Sykdommen har kommet for å bli værende, og diabetes en sånn uhelbredelig tilstand. Og da det kanskje ikke helt riktig å kalle dette for sykdom, bruke sykdomsordet på det. Det mer en tilstand av varig karakter som man skal lære seg å leve med og integrere i livet på en fornuftig måte.
Mange tenker at når man får diabetes så det et stort ansvar man får. Man får ansvaret for en funksjon i kroppen, for et helt organ. Man må gjøre det bukspyttkjertelen før gjorde helt på egen hånd.
Ja, det veldig mye av det som foregår i kroppen vår som vi ikke har noe aktivt forhold til, fordi kroppen ordner dette på egen hånd. Og det å produsere insulin, eller få insulinet til å virke godt nok, det en automatisert prosess i alle menneskers kropp. Inntil denne produksjonen enten stopper helt opp, som ved type 1-diabetes, eller at insulinet som produseres ikke fungerer godt nok. Da snakker vi om type 2-diabetes. Da man tvunget til å overta på en måte den jobben kroppen normalt skal gjøre, og det betyr at da trenger vi både teknisk utstyr, medisiner, men vi trenger i første rekke en evne til å forstå hva dette dreier seg om, sånn at vi kan gjennomføre i dagliglivet de tiltakene som nødvendige for å håndtere det. Egentlig så tror jeg når vi bruker det kroniske, eller ser på det kroniske aspektet, så dette veldig likt det vi gjør av andre tiltak for å holde oss friske. Det liksom formålet med behandlingen. Vi kan ikke bli friske eller kvitt sykdommen, men vi skal holde oss friskest mulig. Akkurat som når vi kler på oss tøy for å unngå å bli syke, spiser rimelig fornuftig, unngår for store belastninger på ulike måter. Akkurat det samme det vi nå prøver, og må prøve når man har fått diabetes, det å holde seg frisk, unngå å bli syk. Og det noe annet enn å bli helt frisk, som vi har akutt sykdom.
Diabetes type 1 og diabetes type 2 ganske ulike kroniske sykdommer.
Ja. Ved type 1-diabetes så har jo kroppen sluttet fullstendig å lage insulin. Og da må dette tilføres, ofte på en litt ubehagelig måte, for man må stikke hull i kroppen med sprøyter eller med insulinpumper. Men heldigvis så har vi i hvert fall i vår del av verden, så har vi insulin nok til de som trenger det. Og dette er egentlig veldig interessant, for det hadde vi ikke før 1922. Da var det to kanadiske forskere som oppdaget at vi lager insulin i kroppen vår, og at dette er helt nødvendig for at næringsstoffene skal komme inn i cellene. Og dette var en fantastisk oppdagelse, som gjorde at mennesker som da fikk type 1-diabetes, de overlevde. De måtte leve med tilførsel av insulin hver eneste dag, men de reddet livet. Ved type 2 så lages det fremdeles litt insulin. Men insulinet virker ikke godt nok, eller det som kroppen produserer, er litt for lite. Og da må man se litt på hvordan man lever, hvordan man på en måte påvirker insulinbehovet gjennom levesettet sitt. Og det er knyttet til aktivitet, det er knyttet til hva man spiser, og dette har betydning for det behovet som kroppen har for god insulinvirkning. Så det er likhetstrekk, og det er ulikheter mellom type 1 og type 2.
Vi har med oss en gjest i dag, Nina Skille. Hun er forbundsleder i Diabetesforbundet. Hun er 48 år og har hatt diabetes type 1 siden hun var 4. Hun har mange års erfaring med kronisk sykdom. Nina, kan du huske en tid der du ikke hadde diabetes?
Nei, ikke egentlig. Når jeg var, det jeg husker er at vi hadde sånn lite do, som toalettet og vasken hang sammen. Jeg kan huske at jeg satt på do og tisset og drakk, men da var jeg vel egentlig på vei, godt vei inn i en kronisk sykdom. Så jeg har ingen minne om tida før.
Så Nina, du vet faktisk ikke hvordan det er å ikke ha diabetes?
Nei. Det vet jeg ikke. Det er mitt liv.
Det er mitt liv, ja. Det er jo veldig interessant, synes jeg, lurt på, er det en forskjell på det å få diabetes så tidlig som det du gjorde, vil jeg kanskje få det senere i livet? Det er jo ganske mange som får det for eksempel i ungdomsårene, og har levd en 10-15 år før dette skjer. Hva tror du, er det en fordel å få det tidlig, eller er det en ulempe?
Ja, det har jeg jo møtt, i og med at jeg er så heldig å få lov til å være forbundsleder i Diabetesforbundet, så møter jeg jo mange på min vei, også med ungdiabetes og foreldre. Og så har jeg faktisk en lillesøster som er 8 år yngre og fikk det da hun var 14 år. Min erfaring i vår familie, så tror jeg kanskje jeg har hatt en lettere inngang, selv om den tiden så var det jo før hurtigvirkende insulin og før blodsukkermåling og alt sånn, så hadde jeg ingen, eller familien hadde, vi levde jo en helt annen regime. Mens når Marianne fikk det, så var hun elsket godterier og hadde mye større problemer med å skulle omlegge vanene og planleggingen som var, selv om at vi har diabetes i familien.
Så når du fikk det så tidlig, så var det, hadde du på en måte ikke lagt opp så mye eller innarbeidet så mye vaner eller uvaner i livet ditt?
Antagelig.
Og da var det på en måte litt enklere å kanskje tilpasse seg de kravene og de utfordringene som diabetes stilte til deg.
Ja, for jeg gjorde det jo mamma og pappa sa jeg skulle gjøre. Og det var det regimet, og så har jeg aldri hatt noen sånn trang til å stå opp imot det. Så jeg har liksom gjort det jeg skulle.
Så de tok faktisk veldig godt vare på deg?
Ja.
Mange som har kroniske sykdommer, som har diabetes, snakker ofte liksom om en frykt for fremtiden, fordi man har fått et så stort ansvar for egen helse. Hvordan kan man jobbe med liksom denne frykten over at det er noe man har en egen innsats over den fremtiden man har?
Det å ha fullstendig kontroll over hva som skjer i livene våre, det er det ingen som har. Det vi kan ha best kontroll over, det er det vi gjør i dagliglivet. Og jeg er ganske overbevist om at hvis vi lever et fornuftig liv hver dag, så gjør vi også det beste i forhold til hvordan ting vil gå på lengre sikt. Så når man liksom introduserer sammenhengen imellom dagen i dag og risikoen for å få det vi kaller diabetiske komplikasjoner senere i livet, så kan det vekke en unødvendig frykt. Og jeg mener unødvendig fordi den beste forebyggende jobben man kan gjøre, det å ta vare på seg selv i hverdagen. Og det betyr, når vi snakker diabetes, å passe på at kroppen har en god insulintilførsel, at den får det den trenger av insulin, og at det insulinet som lages ved type 2-diabetes, at det fungerer eller virker godt nok. Og det en her og nå, eller en daglig utfordring, som man stilles overfor. Men jeg kunne tenke meg å spørre deg, Nina, om hvordan fremtidsutsiktene, altså de diabetiske komplikasjonene, hvilken betydning det har hatt for deg og din måte å tenke behandling på?
Jeg kan huske at, eller jeg har vært heldig som egentlig har alltid akseptert at jeg har fått denne passasjeren med på livet mitt. Men jeg husker jeg var 12 år gammel. Mamma har alltid kjempet for meg og mine rettigheter, og hun hadde hørt da om blodsukkermåling. Tidligere var det jo urinmåling. Vi var inne hos legen, og vi skulle ha mamma ville ha blodsukkerstrips. Da var det ikke apparater med strips, men måtte stikkes i fingeren. Og da legen sier at nei, det må du ikke gjøre, fordi at da blir hun blind. For hun skulle bruke fingrene til å lese med. Og det var egentlig første gangen jeg reflekterte over at noe kunne skje i fremtiden. Men når vi kom hjem, så sier hun, Nina, det kan skje, men det er jo derfor vi skal måle blodsukker, for jeg har så tro på at med å måle så kan vi planlegge. Så hun mamma har vært en utrolig viktig medspiller i mitt liv for å ikke være redd for fremtiden. Så hun har brukt mye tid på å snakke, og jeg har kanskje aldri sluppet inn den der redselen, bortsett fra når jeg var gravid.
Ja.
Akkurat. Men det handlet ikke om meg, det handlet om barna mine.
Ja. Ja.
Så jeg har vært kanskje heldig og godta at jeg hadde denne diabetesen, og vært veldig nøye med å planlegge. Så det ligger vel noe der med å planlegge. I den planleggingen så er det kanskje noe jeg ikke tenker over at jeg prøver å unngå.
Det høres ut som moren din forsto det helt sentrale her, nemlig at du trenger insulin, fordi ikke kroppen din lager det lenger. Og så har vi et godt hjelpemiddel som du kan bruke for å se om du gir kroppen det den trenger av insulin, nemlig blodsukkertesten.
Mm.
Og hvis den brukes, så inneholder den den informasjon som du trenger for å greie å administrere dette på en fornuftig måte.
Så jeg har vært heldig med mine foreldre. Mamma og pappa også da. Men de har på en måte vært drivkrafta og ja, også som de foreldrene som vi møter i dag, det er jo de kjemper for barna sine, og er evig takknemlig for det.
Ja, for da reiser vi jo kanskje et litt sånn kritisk spørsmål til den sammenhengen som jo statistisk og forskningsmessig er vist imellom dagens behandlingsmål, det vi kaller HbA1c-verdien, og risikoen for komplikasjoner på lengre sikt. Dette er jo mye av forskningen, og mye av behandlingsanbefalingene er jo knyttet akkurat til den sammenhengen. Mens kanskje vi burde bruke mer tid og legge vekt på dagen i dag. Påse at man får det insulinet man trenger, at det insulinet som kroppen lager virker godt nok. Gjør man det, så har man gjort det beste forebyggende arbeidet for å forhindre komplikasjoner på lengre sikt. Er du enig i det?
Ja, kjempeenig, for det handler jo om hverdagslivet. Det må jo bare ærlig innrømme at når jeg går inn til, og selv etter så lang fartstid med diabetes, og skal inn til legen og har målt denne HbA1c-en, og du vet at, jeg sitter litt ut på stolen der også. Har jeg vært flink pike? Har jeg gjort jobben min godt nok? Men i stedet for å tenke på det, hvis nå HbA1c-en skulle ha vært høy, så tenker jeg at leger eller sykepleiere eller de vi snakker med er nysgjerrig på hva er det i din hverdag som gjør at du ikke får til å ha en god, jevn balanse i din HbA1c. For HbA1c kan jo være god, mens min hverdag kan jo være på topp og bunn. Det svinger.
Ja, og der er vi jo inne på hvor komplisert egentlig denne reguleringsoppgaven er. For vi vet at veldig mye av det meste av det vi gjør, det påvirker insulinbehovet, og det kan vi se både på den enkelte blodsukkerverdien som måles, og vi kan se det på HbA1c-verdien. Og det vi da først og fremst ute etter, det jo å prøve å forstå hvordan de tingene vi gjør påvirker disse verdiene som vi måler. En høy HbA1c-verdi er jo ved type 1-diabetes omtrent utelukkende knyttet til mangel på insulin. Men grunnen til at man kanskje tilfører for lite insulin, ikke setter nok, det kan være ganske komplisert, men helt nødvendig å få tak i.
Jeg husker fra ungdomstida, i 18-årsalderen kom jo HbA1c i min tid. Jeg vet at jeg la meg for høyt og satt for lite insulin, fordi jeg var redd for at mine venner skulle føle at jeg var i belastning med på når vi skulle ut på byen eller på fest, eller jeg ville ikke sette dem. Ikke, jeg ville ikke sette dem, og jeg ville ikke sette meg selv i en situasjon der jeg mistet kontrollen. Og det kan jeg se nå i ettertid. Men det var aldri noen som spurte. Og jeg vet at jeg fabrikerte, for da måtte vi jo skrive ned tallene på blodsukkeret, så ble vi jo målt. Og jeg vet at jeg fabrikerte fra mange fine tall. For
at jeg skulle aldri hadde vært målt.
Nei, så ikke hadde vært mål å slippe den diskusjonen. Og i ettertid igjen, jeg ser jo at jeg lurte meg selv og ikke legen. De ser dem i stilte noen spørsmål.
Men du forsøkte faktisk å ha diabetes i minst mulig grad.
Ja.
For å kunne leve et mest mulig normalt liv. Mm. Og det er veldig forståelig. Men jeg tror at vi lever nok et mest mulig normalt liv når vi får insulin.
Mm.
Fordi kroppen trenger det. Og hvis den får for lite insulin, så reagerer vi kroppslig på det. Da fungerer vi ikke like godt. Da fungerer vi ikke så godt oppi hodet vårt. Altså intellektuelle prosesser, de blir påvirket av mangel på insulin. Eller mangel på sukker, egentlig.
Ja, begge deler.
Ja, og fysisk utfoldelse er avhengig av insulin. Så i det hele tatt så har kroppen vår det best, og vi har det best, når vi får den insulinen som vi trenger. Derfor så snakker jeg veldig mye om det forholdet vi har til insulin. Og i utgangspunktet så er jo dette et negativt forhold, fordi det skal påføres via sprøyter og som kan være smertefulle og sånn. Men vi må prøve å bli venner med insulinet. Er du det?
Jeg tror jo at jeg har vært det, selv om jeg nettopp sa i sted om 18-åringen, 16-17-18-åringen. Men det å tørre å sette insulin og kjenne at det, for det jeg kjenner jo at den gjør meg, jeg skulle gjerne ønske at det høye blodsukkeret ga meg mer ubehag, men jeg blir ganske trøtt, og det gir meg et ubehag, sånn at jeg vet at jeg må sette det insulinet.
Ja.
Så jeg tror nok, men det er nok over mange år at man skjønner og forstår, fordi jeg også er heldig og har samtaler, så skjønner jeg at dette insulinet, det må jeg jo ha, og det å godta at det alltid skal være der.
Så. Og egentlig for å sette det sånn veldig tydelig, så er det jo insulinet som gjør at du lever.
Mm. Ja, hørte noen som sa at du kan leve 3 dager uten insulin, men 1 uke uten vann. Og da får man veldig respekt for det vi holder på med.
Vi lever nok kortere uten insulin enn uten mat og drikke.
Mm.
Mange beskriver en sånn periodevis slags frustrasjon over dette kroniske faktum at sykdommen din aldri går over. Har du følt på den frustrasjonen eller sånn ønske om at en dag kommer du til å bli frisk?
Det er jo et håp, men jeg har ikke jeg har ikke vært der. Kanskje for å beskytte meg selv for at jeg la den håpet være der, og hvordan skal jeg leve livet uten å sjekke blodsukker og passe på? Og det har blitt en vane, så nesten sånn at jeg tenker at hjelp, hva gjør jeg da? Vil jeg stole på det nye organet, eller det som kommer i min kropp? Men håpet er jo der. Jeg har en gang vært kjempesint, det var fordi at blodsukker lå lavt, ikke bare en gang, men i voksen, for ikke så lenge siden. Fikk ikke opp blodsukkeret, og jeg gjorde jo alt jeg skulle gjøre. Og da kjente jeg at tårene og frustrasjonen bare, den svartens diabetesen som ikke kan spille på lag. som jeg ikke skjønte. Så håpet ligger jo der. Men det ikke noe som tar mye tid I tankene mine.
Vi står jo overfor en veldig spennende utvikling, både på det tekniske området og I forhold til genteknologi og disse tingene, som vel gjør tanken på at kanskje man kan bli kvitt diabetes, eller få det på en litt annen måte enn det man tvunget til I dag.
I hvert fall bedre, tenker jeg. Jeg håper jo at de som kommer etter meg, og yngre, at de skal slippe. Men den teknologien, som du sier, Jon, den gjør jo at planleggingen kan bli lettere, at hverdagen kan... Det noe som hjelper meg til å se lenger frem, disse CGM-ene og Freestyle Libre som ser trendene. Det jo helt, helt unikt, som helt utrolig å få lov til å være med på.
Mm. Men du har faktisk da, så hører jeg, på en måte klart å forsone deg med at diabetes, det vil jeg ha I livet mitt. Og det må jeg lære meg å leve med på best mulig måte, sånn at det ikke rammer livet mitt I for stor grad og på en negativ måte.
Mm.
Vi har fått et spørsmål fra en lytter som jeg håper dere kan hjelpe meg å svare på. Det fra Anne. Hun har hatt diabetes I 17 år, og hun skriver... Som barn var det foreldrene mine som hadde ansvaret for behandlingen, og da var jeg ikke så opptatt av sykdommen jeg hadde. Jeg likte ikke å sette sprøyter eller å sjekke blodsukkeret, men når det var gjort så tenkte jeg ikke noe mer på diabetesen. Da jeg ble 18 år og flyttet for meg selv, forandret det seg. Da jeg ble alene om alt som skulle gjøres, og da fikk jeg merke hvor krevende diabetes egentlig Da forsto jeg på en ny måte at dette var noe jeg måtte forholde meg til resten av livet hver eneste dag. Legen jeg går til I dag, han tror jeg kan alt jeg trenger å vite om diabetes, fordi jeg har hatt det så lenge. Men jeg trenger noen som kan støtte og motivere meg for at jeg skal klare å ta vare på meg selv på en god måte. Hvem kan det være?
Husker du den overgangen, Nina, fra hvor foreldrene tok hovedansvar og hadde ansvaret den eneste dag, og til du selv faktisk ville
ta ansvaret?
Ta ansvaret, ja.
Ja. Jeg måtte jo flytte på hybel da jeg var 16, og mamma sa at du må du ta ansvar for å fortelle hybelboer og de jeg skulle dele hybel med, og skolen at du har diabetes hvis du ikke møter opp. Og jeg var egentlig bare lykkelig jeg skulle på hybel som alle andre, og ikke tenkte ikke noe mer på akkurat det med diabetes. Og da... Igjen hører jeg hvor gammel jeg blir. Jeg gikk, måtte jo, hver onsdag så måtte jeg gå I telefonkiosken og ringe hjem og si at jeg hadde det bra.
Ja.
Og mamma spurte jo selvfølgelig, har du snakket med hybelvert og skole? Og jeg, nei, for jeg unngikk det. Jeg kunne plutselig være litt frisk uten at noen blandet seg borti. Men det, jeg husker den tiden der den krevde vanvittig mye av meg. Fordi at jeg måtte lage mitt eget sikkerhetsnett, og det skulle ikke snakkes om, og det skulle skjule samtidig, så var jeg jo litt redd. Det gikk noen måneder, men sånn nesten jeg unngikk å gå og ringe den telefonen, eller komme hjem I helgen med skittentøyet, fordi at mamma maste jo, og så til slutt så sa hun at hvis ikke du nå gjør det, så må vi fære til skolen og fortelle, og hybel. Så jeg gjorde jo det, og så syntes jeg de var litt sånn likegyldige når jeg fortalte om det. De på skolen, og hybelverten, men det viste seg at mamma de hadde jo vært der og laget sikkerhetsnettet hvis noe skulle skje, men det å pushe meg også og ta ansvar, det fikk jeg vite først lenge etterpå. Men når jeg hadde fortalt skolen det, da var det på en måte litt, da sa han, ja, men da synes jeg du skal fortelle klassen det også. Og det måtte jeg gjøre, og det å være åpen, og si det, så fikk jeg, da senket skuldrene mine seg litt, og det var lettere å forklare når jeg måtte måle blodsukkeret, eller når vi skulle ha gym, eller jeg måtte drikke, for jeg kjente jo hvis jeg hadde lavt eller høyt blodsukker. Så det å være åpen, og det å lage et nettverk, betydde mye, og da tror jeg jeg tok tak I mitt eget liv.
Ja, for dette psykologisk veldig viktig, det vi snakker om nå. For når du barn, så lever du jo sammen med noen, som du kan dele dette med foreldrene dine eller andre omsorgspersoner. Men når du kommer inn I ungdomstiden, så står du på en måte litt alene på dine egne ben, og da ikke mor og far de viktige personene lenger, på samme måte som de var tidligere, og da må andre mennesker inn I livet Og da blir det jo, som Anne spør om, hvem kan det være som jeg skal dele både bekymringer, utfordringer med? Kanskje er det gode venner? Kanskje er det nye kjærester eller mennesker man skal dele livet med? Men det å stå, for det å stå alene med diabetes hver eneste dag, det tror jeg er, det er i alle fall krevende, og kanskje er det noe man bør prøve å forhindre at man blir helt alene med det.
For det tar så mye energi. Du må passe på så veldig mye alene. I den tiden også så begynte Diabetesforbundet, eller det ble oppstartet et fylkeslag og et lokallag. Mamma var jo, som dere har skjønt, en engasjert person. Mm. Hun var med der, og da begynte de også med ung diabetes. Og mamma mente at det skal du være med på.
Så som forbundsleder,
så
synes, vil du anbefale for eksempel Anne eller andre at de skal ta del i den aktiviteten som forbundet driver?
Det var første gang jeg møtte andre ungdommer med diabetes, og bare det i seg selv betydde enormt mye, å vite at jeg ikke var alene, og virkelig ha noen å snakke et språk som bare vi kunne snakke, som ingen utenfor skjønte eller forstod, og kunne flire og, håper jeg, både flire og gråte av.
Og dette føling. Skjønner du med en gang. Ja. Altså, du avslører folks kunnskap med en gang i samtalen.
Så det anbefaler jeg selvfølgelig veldig. Men det betydde mye for meg i den tiden. Og som jeg sa, at jeg tok steget frem og var, når jeg endelig gjorde det, og var åpen med de rundt, så var det også lettere å møte andre.
Hva er det du har trengt andre menneskers hjelp til? Eller hjelp med?
Ja. Av og til bare for å... bare det å skal på tur, eller skal i, hun tar i voksen hverdag, så det å forstå at når vi går turer, jeg er veldig glad i fjellturer, av og til må gjøre noen stopp. Så det at det er lov til å være Nina med diabetes i ryggsekken, for jeg vil jo ikke være diabetiker Nina, men jeg har jo diabetes som er med meg. Det å ha forståelse, det å ha en heia-gjeng, vi trenger det. Ta vare på deg selv, for du er viktig for oss. Jeg har trengt hjelp også med lav blodsukker. At det er noen som etterlyser meg når jeg ikke har vært til stede.
Hva med de mer følelsesmessige sidene, som Johanne er inne på her? Dette å kanskje få litt negative tanker, litt vonde tanker, litt vonde følelser i forhold til å måtte ha dette herket hver eneste dag, og kanskje risikere at ting forverrer seg på lang sikt. Det setter jo i gang tanker. Er det viktig å kunne dele det med noen?
Ja, ellers så går du inne med det selv hele tiden. Jeg har mannen min som jeg har vært gift med i 25 år og vært sammen i 28, så vi har en lang fartstid i lag. Og han skjønte fort at, eller diabetesen er min, men det er også hans. Men vi har to forskjellige diabeteser. Jeg lever jo livet med det, og han må gå og være bekymret. Men det å kunne prate med han, men også for meg like personer, det at jeg har andre som er i samme båt. Og
da tenker du både på faktisk belastningen, det krevende, det belastende i hverdagen, og kanskje det som kan belaste også av litt sånne negative bekymringer om fremtiden.
Absolutt. Det med å prate med andre, som er i samme båt med negative bekymringer, gjør det lettere å snu den tankerekka. Lettere å finne håpet sammen, og bare poengtere, eller å se måtene, hva endringer kan du gjøre, Nina, for å ikke ha de tankene som du nå har, sammen. Med han Tor-Viggo, så kan det lettere bli at jeg overtar eller min bekymring blir hans bekymring, for han tenker jo ikke akkurat sånn som jeg og ser, og jeg kan skape en bekymring som han kanskje ikke har hatt. Så for meg er det kanskje akkurat de bekymringstankene, det å ha personer i samme situasjon.
Bekymringer er jo noe vi alle har, og jeg liker å skille mellom bekymringer som det går an å gjøre noe med, og bekymringer som bare er bekymringer og som bekymrer oss. Og jeg tror det å kunne greie å skille mellom den type tanker, bekymringer, er ganske fornuftig. Du kan bekymre deg for hva blodsukkeret ligger på, men det går det an å sjekke, og det går det an å finne ut. Mm. Men hvordan du skal ha det om 20 år, kan du også lage bekymringer rundt, men det kan du faktisk ikke påvirke
Nei.
På samme måte.
Det er sant. Og jeg er nok heldig at jeg ikke går og tenker så langt frem, men det gjør man jo innimellom, så er det jo, og kanskje da er det mer på, skal jeg følge opp barn, barnebarn, altså sånne ting som du sier, sånn man ikke kan gjøre noe med, men man må ta tak i livet nå.
Tenker du da at andre i familien din kan arve dette fra deg?
Nei, det har jeg faktisk ikke tenkt på.
Nei.
Så jeg, eller ikke latt meg tenke på. Jeg husker når Marianne, lillesøstra mi, fikk diabetes, da var jeg flyttet hjemmefra, møtte han Tovigo, og vi bodde sammen, og pappa ringte, og jeg ble så, jeg ble sint på han, og et vanvittig sinne. Men sikkert egentlig ikke, det var det sinne på diabetesen. Og ikke fordi at alle rundt oss sa jo at Marianne ville jo ha et godt liv med diabetes, dere kan jo det. Men, og selvfølgelig, vi vet hva det vil si, men det er akkurat derfor så var jeg så sint og fortvilt og frustrert, at jeg vet hva hun skulle igjen da. Og at mamma og pappa på en måte skulle få lov til å begynne å senke skuldrene, at de, nå var jeg flyttet bort og hadde noen andre som brydde seg om meg og passet på, og de skulle, så begynte de på nytt igjen. Så, men jeg har ikke latt tanken på at mine jenter, det bekymrer meg ikke.
Det høres bra ut.
Vi får ta den hvis den kommer.
Er de bekymret for deg, tror du?
Ja, det vet jeg at de er.
De er det, ja.
De har dessverre sett noen følingsepisoder som har gjort at der jeg har trengt hjelp, og de har vært til stede.
Ja.
Så jeg vet at hvis jeg ikke svarer fort nok på telefonen, eller de vet hvor jeg er, så blir de redd.
Hva synes du om det?
Jeg er ikke glad i det hele tatt. Det er jo en, du er som en omsorgsperson. Du er som skulle gi dem en trygg hverdag og sette dem i en situasjon der de blir bekymret for meg. Det er ikke... Og det verste er at jeg i den gangen, eller de gangene det har skjedd to ganger, der de virkelig har vært inne i det, og ikke kan si at det kommer aldri til å skje igjen. At jeg ikke kan love det.
Nei, det kan du
ikke love. Det er det tøffeste også. Så jeg er ikke noe glad for det.
Hva er det de er bekymret for?
Det vet jeg. Vi har faktisk ikke snakket om det.
Dere har ikke snakket om det. Nei, kanskje det bare, hadde vært en tanke?
Ja. Jeg bare vet det fordi at de har sagt det. Faktisk i forbindelse med de skrev en blogg til Thea som jeg fikk lov til å lese.
Ja.
Der de skrev det, sånn at vi har egentlig ikke snakket om det. Vi har snakket om det at de skal være her, men det er et vanskelig tema, så nå må jeg ut hjem og gjøre den jobben, for de er jo voksne jenter.
Derfor er vi inne på noe som er viktig, altså det å bekymre seg, det er jo på en måte noe vi gjør alle, og da er det viktig å eie bekymringen selv, den bekymringen man har, så de bør jo faktisk eie de bekymringene de måtte ha for deg, og ikke gjøre det til ditt ansvar å løse det. Kanskje må de selv jobbe litt med de bekymringene. Mm. Og da må det snakkes om.
Ja, sant.
Mange beskriver en slags sånn at de blir så slitne og liksom lei. Lei av den diabetesen som aldri går over. Jon, har du noe verktøy, eller hvordan kan man komme seg ut av en sånn loop?
Ja, det er en sammenheng imellom hvor lett det er å håndtere dette, og hvordan man har det ellers i livet. Og dette er nesten det vi kan kalle et psykologisk paradoks. Det at når du har det vanskelig, som ikke behøver å skyldes diabetes, men som skyldes livet i det hele tatt, andre ting i livet, så er det vanskeligere også å håndtere diabetesen. Det er vanskeligere å stabilisere blodsukkeret, insulinet virker på en annen måte fordi følelsen er inne, og så videre. Og da skal man liksom håndtere en sånn situasjon, så er det viktig, tror jeg, å lage et skille imellom det som er det diabetesutfordringen, og det er å prøve å få insulin og blodsukkeret under kontroll. Og det andre, det er hva man gjør med det livet man lever. Og har man diabetes, så er det faktisk et ganske så er det veldig viktig å ha det godt i livet. Ha det godt som du er inne på, Nina, med, i familien din, med han du lever sammen med. Ha utfordringer i hverdagen som du liker å møte. For har du det godt i livet ditt, i hverdagen din, så er det enklere å håndtere diabetesen. Og det betyr at psykologien er jo veldig viktig for å klare å leve med dette, for det er jo knyttet til hvordan man har det i det hele tatt i livet sitt. Det dreier seg altså ikke bare om HbA1c-verdien og blodsukkerverdiene, men det dreier seg om å integrere dette i livet på en sånn måte at det ikke forringer livskvaliteten.
Av og til så er det jo sånn at vi ikke kan altså det følelsesmessige, både med glede og sinne og sorg og i hele tatt. Så ofte når man har diabetes, tror jeg, så om man kan bli litt sånn ulogisk sint, eller man eller plutselig lei seg, så er det veldig vanlig av de rundt, og i og med at jeg er voksen, så skjønner jeg at det er deres bekymring rundt diabetesen og blodsukker.
Så det er på skylda uansett,
liksom? Ja, så, og det er liksom det å huske på for de rundt, at vi kan jo være redde, og vi kan jo være sint, og vi kan jo være, altså vi har jo et helt likt atferdsmønster som alle andre, ofte knyttet, kan det være knyttet til blodsukker, men stort sett så er det jo det vanlige, at det er jo Nina som person som reagerer. Men det, og der kan jo diabetesen gjøre det litt trygt. Altså at jeg som person blir irritert på diabetesen for den forskylda, eller den folk ser meg for den først, mens jeg var jo faktisk irritert, eller sint, eller lei meg.
Ja.
Eller redd for å gjøre
det. Og kanskje for noe helt annet.
Ja, for noe helt annet som ikke er koblet til. Men jeg har jo stilt meg i noen situasjoner av og til der jeg liker å bli utfordret, og vært med på mye både i av fysiske aktiviteter. Og det å kjenne på spenning, og det å kjenne på litt sånn der adrenalin, og litt redsel knyttet til det. Og så tar du deg i at du skanner gjennom hele blodsukkeret, og hvor er du hen? Skal du være med? Skal du ikke være med? Fordi at følelsene der kan være så lik.
Er det lett å legge begrensninger på det du gjør i dagliglivet, fordi du har diabetes, og at det vil påvirke på en måte både blodsukker og muligheten til å stabilisere dette?
Jeg håper jo ikke det, men jeg tror at det kan det, at det kan gjøre det. For du må alltid planlegge, dobbeltsjekke, være med, men jeg har alltid sagt at jeg skal delta, og igjen tilbake til tidlig barndom, der mamma sa at diabetesen skal aldri stoppe det. Skulle til og med ha meg til å synge i kor, og der sa jeg, vil ikke, jo, du skal. Og igjen, så var det egentlig liksom, du skal ikke bli stoppet at du har sukkersyke, som jeg da hadde. Men jeg kan jo ikke synge.
Nå skal vi straks runde denne episoden. Vi har en liten ukens undringsoppgave til deg som hører på. Og da vil vi at du skal tenke på din favorittaktivitet. Og hva må jeg passe på for at diabetesen ikke skal stå i veien for den aktiviteten? Prøv å legge merke til det denne uka. Og så håper vi du har en fin uke. Og så takker vi for følget.
Selv takk.
Takk, takk.
Ha det bra.
Ha det.
Ha det.
Denne podcasten er produsert av Diabetesforbundet og finansiert av Ekstra Stiftelsen.